Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Vi driver jo knoter med gammeldags mindset på veldig mye, og når vi ser på løsninger så begrenser vi oss av de forutsetningene som har vært, og ikke de som nødvendigvis er.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene fra Europower Partner. Jeg heter Sjul Kristian Aamodt og jobber til daglig i Europower, og med meg her i dag så har jeg Kristian Årstad Venmo fra Glitre Energiløsninger.
Du lytter til Teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
Kristian, hvem du?
Jeg daglig leder i Glitre Energiløsninger. Jeg også pappa til en treåring og en toåring. Eller fire, han har faktisk opptatt.
Ja, du ikke helt sikker.
Nei, det går så fort, vet du. Jeg rekker ikke å henge helt med.
Jeg sliter selv, jeg, når folk spør hvor gamle barna mine. Jeg til 3, 5 og 7 år. Jeg må tenke.
Du må ikke tenke.
Ja, det hektisk å være pappa.
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Hektisk å være pappa, men veldig, veldig givende. Det vel kanskje det man i første rekke.
Ja.
Og så man daglig leder som nummer to. Men ja, så jeg jobber jo som gründer, var gründer før. Og så kjøpte jeg Glitre Energi det selskapet, og det ble til det som i dag Glitre Energiløsninger.
Ja, så du startet et selskap som Glitre kjøpte?
Ja, så det var et selskap som jobbet mye med energieffektivisering, med mange ulike løsninger, og spittet seg etter hvert inn på energidata. Og den løsningen, og jeg ble med på lasset, ble kjøpt av Glitre Energi i 2020, og så har vi bygget det opp siden, og nå det en full satsning.
Hvor mye betalte de?
Det kan jeg ikke si.
Sånn, kan jeg si tall, og så nikker du? Ingen som hører det på podcasten. Jeg skal ikke... Ok.
Hvordan, det var et fornuftig beløp.
Hvordan vil vennene dine beskrive deg?
Jeg vil si lojal og initiativstrik. Kanskje overkant energisk. Typer det. Jeg håper en god venn, det typisk det vi pleier å si om hverandre i hvert fall.
Hvordan var, og grunnen til at jeg spør, dette er ikke planlagt, men jeg også gründer og har solgt selskap. Mm. Hvordan var det å gå fra gründer til å bli ansatt med tanke på det var pappa?
Det var jo helt suverent.
Ja, det er det, ikke sant?
Ja, det var jo også mye av drivkraften min bak det. Det å få to barn så tett på hverandre mens man kjører en bedrift, det er ikke bare. I hvert fall ikke når inntektsstrømmen ikke stabil. Så jeg så jo etter enten en partner eller exit på det. Jeg Glitre fant jeg jo akkurat det jeg tenkte, for jeg bryr meg om disse tingene, og det å finne en part som kunne være med litt løft på det, og trodde på det, det var helt enkelt.
Kjøpte de deg helt ut, eller har du en earn-out, eller hvordan modellen nå?
Det var en sånn modell, men nå det kjøpt helt ut.
Så nå du rett og slett ansatt?
Ja, det helt fantastisk.
jeg forstår deg godt. Jeg startet også et selskap, og så fikk jeg da 3 barn rett etterpå, og det er et optimalt.
Nei. Men det å jobbe nå i de rammene som i et så stort kraftselskap, som tror på dette når man skal drive med energieffektivisering og grønnskifte, det jo ikke for all del. Man kunne hatt et høyt tempo som gründer, men du må stable finansiering på beina, du må bygge organisasjon, og det ville tatt lengre tid enn det vi gjør nå.
Da vet vi at du pappa, vi vet at du gründer, og så vet vi at du nå har blitt ansatt. Men har du en fun fact om deg selv som ikke alle vet?
Ja, det jo... Jeg jo litt sånn selvfølgelig teknologinørd når jeg jobber med energidata, men jeg også enda mer nørd på privaten, så jeg bygger mine egne PC-er, blant annet.
Du bygger dine egne PC-er? Det er ikke bra nok de du får kjøpt?
Jo, men det jo veldig gøy da. Ja, surre med det.
Ja, hvor detaljert bygger du det med? Altså, kjøper du vifte, og kjøper du... Altså, hvordan...
Ja, det kjøper jeg alle delene hver for seg. Så koser jeg meg med det. Jeg kan bruke et halvt år på å spekke opp mange ganger. Og så til slutt så kjøper jeg den, og så bygger jeg den.
Og så når den bygd, så slår du den på, og så går du inn i PowerPoint? så det egentlig ikke noe forskjell?
Dette kom jo selvfølgelig fra da jeg var litt yngre og var en gamer. det har jeg ikke gjort på noen år, men så i teorien så kjøper jeg den fordi jeg hadde lyst til å prøve det igjen. Nå det vel et år siden jeg bygde en PC jeg har hjemme nå, som jeg fremdeles har det gode å bruke til det da.
Jeg hadde en gang en kollega et sted ja, i det selskapet som vi solgte, der jeg jobbet før. Og han hadde vannkjøling i stedet for vifte, fordi det bråkte ikke. Er det lurt?
Ja, det er veldig lurt. ja, da er han veldig flink.
ja, da, vi synes han var på grensa til gæren, men ok. Det er ikke det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om energi og teknologi. Og hva mener du den største utfordringen med tanke på softwareutvikling i energibransjen?
Jeg synes det er litt vanskelig spørsmål, fordi hva er energibransjen nå blitt?
Ikke ja, eller hvis du tar glittere da.
Ja, jeg vil si at det er vel en utfordring som mange opplever på tvers av bransjer nå, og det er tilgangen på kompetanse og konkurransen om de beste hodene.
Hvorfor vil ikke folk jobbe med fornybart da?
Jo, jeg tror det. Men jeg tror kanskje at det er en veldig kamp rett og slett på ressursene. Jeg ser jo det at vi får tak i gode hoder, men det krever mye innsats. Og vi har et utrolig utviklingsteam som sitter i konsernet og jobber med så mye spennende på tvers av alle selskapene i konsernet. Og bare utrolig flinke folk. Og vi vil jo bare ha utrolig flinke folk.
Nei, det er en av de hjørne som ikke er så flinke.
Ingen jeg har med i hvert fall. Så det er jo veldig bra. Men nei, jeg synes jo det, fordi man vil jo vokse fort, og man vil ha skikkelig klampen i bånd, og det å, man har jo kanskje fremdeles et image i energibransjen som en litt treg og gammeldags infrastrukturaktør, men vi jobber jo bare med big data og machine learning, og helt cutting edge innenfor egentlig alle domener, så det kan jeg si til alle som har lyst til å jobbe med det, dødsspennende energibransjen.
Men da er altså utfordringen at dere mangler folk. Eller at bransjen, bransje mangler folk.
Det er nok min selskapsspesifikke energiløsninger, at vi gjerne kunne fått tak i enda flere folk enda fortere. Ja.
Og så har jeg gjort litt research om deg, da. Og du har lite positivt å si om energidata generelt, så vi skal komme litt mer inn på det, men først, hva er energidata?
For det første vil jeg bare si at jeg er bare positiv til energidata, men jeg er veldig kritisk til kvaliteten på energidata, og det er litt forskjellig. Men energidata, det er, har vi egentlig kommet frem til, mener vi, det hele livsblodet for energieffektivisering. Og det er rett og slett data.
Forklar, ja.
Ja, da, det er rett og slett energidata fra energimålere, om det er elektrisk energi, eller termisk energi, eller gass, eller hva det nå er man bruker. Så er det sannhetsvitne på hva det er som faktisk skjer ute, spesielt i bygg, eiendom, industri. Og i alle disse byggene, så noen 20% cirka, har vi masse bra styringssystemer og så videre. Og selv der så er energidata avgjørende for at man gjør de riktige tiltakene og gjør det som er mest effektivt. Da.
Så energidata er egentlig det er kartet for å kunne navigere og ta beslutninger? Eller sånn at maskinlæringen eller systemet kan ta beslutninger, for du må ha noe data å skrive.
Og det kan være systemer eller mennesker, men det er jo ingen økonom i verden som ville sagt ja, vi kan kostnadskutte, vi trenger ikke regnskap, eller vi trenger bare totalkostnadene våre. Klart vi må ha innsikten for å ta gode beslutninger, og vi må også overvåke effekten av de tingene vi gjør.
Du sier at, eller når jeg gjorde research om deg, så sa du at energidata er upålitelig. Har vi ikke da et stort, stort problem når dataen vi skal styre etter er upålitelig?
Jo, og det er akkurat det vi opplever. Og vi kommer jo fra en verden hvor det er masse gode aktører som jobber med energieffektivisering, som jobber med styring, som jobber med energioppfølgingssystemer, og det er konkurranse innenfor den spacen, og det er masse flinke aktører med gode løsninger. Og det vi alle har til felles er at alle sliter med at inputen deres er dårlig, og at energidata er upålitelig i den forstand at den er ikke nødvendigvis korrekt, den er ikke stabil, og det gjør det vanskelig å stole på det man ser og ta gode valg.
Men det da noe poeng i det hele tatt å jobbe med det å ta valg når, når kartet ditt ikke stemmer?
Ikke hvis kartet ditt ikke stemmer, og det jo vår påstand, og det jo det vi egentlig jobber da med å prøve å fikse. For ja, nesten alle i spacen jobber jo med de løsningene, det de vi ser først, hvordan kan vi styre bedre, hvordan kan vi energieffektivisere, og så kommer man frem til at den input man har kanskje ikke god nok, og så begynner man å jobbe med det. Så sitter vi hver for oss på hver vår tue, og prøver å løse noe som egentlig, mener vi, burde vært en felles tilgjengelig commodity til en lav pris, det å ha den grunnleggende data.
Men hvorfor sitter aktørene i energibransjen på hver sin tue? Altså, for jeg har hatt inne flere, både fra, altså, Adendiri Embrik sa det samme, teknologidirektøren i Elvia sa det samme, at bransjen har en utfordring med at man sitter på hver sin tue i ulike siloer. Hvorfor tar ikke bransjen et felles skikkelig krafttak og begynner samarbeidet?
Jeg synes vi gjør det. Så jeg er litt mer optimistisk også der. Ja. Jeg opplever egentlig dette kan jo være selvfølgelig hvilket perspektiv man har. Vi er jo en liten agil teknologibedrift i et konsern. Vi møter andre agile teknologibedrifter fra andre kraftkonsern. Vi møter også de som er frittstående og som er gründerbedrifter, eller bare store private aktører. Og jeg opplever at man er mye mer nå moden til å samarbeide enn man var. Men dette er jo litt sånn økonomisk teori også, at når nye segmenter oppstår, så jobbes det mye vertikaler, og så tar det litt tid før de horisontale nisjene begynner å komme. Og vi har jo egentlig plassert oss der at vi tror at vi kan gjøre mest nytte hvis vi klarer å gjøre energidata pålitelig og billig for alle de aktørene som trenger det. Og så gjør vi ikke noe særlig mer, og det fordrer jo selvfølgelig et stort volym før det noe økonomisk fornuftig, men det i hvert fall vi tvinger oss jo til å samarbeide, for vi må åpne dialog med alle disse aktørene som kanskje så som konkurrenter før da.
Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.newpower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Du har også sagt at energidata er kostnadsdrivende. Skal ikke alt dette her være med på å ta ned kostnadene?
Jo, det er jo tradisjonelt kostnadsdrivende, og det er enda en utfordring vi prøver å løsne opp i. Og det er fordi for å få en måling så trenger du en fysisk ting som står et eller annet sted, som en elektriker eller en rørlegger har installert, og så må du sette opp en hel infrastruktur for at den leverer data, og så må du tro på det den sier. Og hele den prosessen der, den koster mye penger å få på plass.
Så man må, for å kunne få kartet på plass, så må man investere mye?
Måtte. Så vår løsning er egentlig at vi tar den investeringen, og så er vi en veldig langsiktig infrastrukturaktør, sånn at vi kan ta den investeringen og gjøre det billig for brukerne av dataen til å bare rett og slett betale for å bruke data.
Er Glitre energiløsningen software as a service, eller software hardware as a service, der man leier
tjenesten? Ja, så vi liker å kalle det data as a service.
Data as a service, ja.
Men med alt som forutsettes for å få den dataen på plass, rett og slett.
Du har også sagt at det er vanskelig å få tak i dataen. Hva kan man gjøre for å få tak i dataen?
Kommer an på hvor den er fra, og det er det som er spennende, da, at vi har jo en vi har jo legacy-systemer som er tilbake fra 80-tallet, og protokoller tilbake fra 80-tallet, og masse ulike leverandører med mer eller mindre lukkede løsninger og siloer, sånn at den infrastrukturen som står der ute i dag, den er typisk krevende å få data fra. Og der har vi løsninger og mange andre gode løsninger hvor man mikker og mekker og mekker for å få det her over i et språk vi kan snakke, ut på MQTT eller noe annet. Og så får man ryddet opp i det, og så levert det ut da. Og, ja.
Men hvordan, hvis man har mye data, finnes det API'er, altså grensesnitt, der man kan koble seg til sånn at dere kan lese dataene, eller må dere inn i hvert enkelt system og hente de ut?
Begge deler, egentlig. De aller nyeste løsningene har gjerne API'er. Vi er veldig glad i å gå rett på infrastrukturnivå, altså være så nære fysikaliteten i byggene som mulig, så vi har kontroll på ende til annen, for det er veldig kjedelig hvis vi garanterer for energidata og kvaliteten på det til en kunde av oss, og så er det noen andre sitt API som går ned. så vi like fullt ansvarlige. Altså, vi liker jo mest fysikalitet ute I bygda.
Ja. Men hvis du tar glasset, det halvfullt eller halvtomt? Det selvfølgelig mange muligheter, men hvorfor det hvis du tar det halvtomme glasset? Da? Hvorfor alt så vanskelig?
Vi driver jo knoter med gammeldags mindset på veldig mye, og når vi ser på løsninger, så begrenser vi oss av de forutsetningene som har vært, og ikke de som nødvendigvis Nå tenker jeg veldig navlebeskuende selvfølgelig da på energidata, men vi snakker jo med aktører som har utrolig god teknologi og masse mulighetspotensial I plattformene sine, og så de begrenset likevel til at energimåler dyrt, så vi kan bare ha en I et bygg. Vi trenger bare få bare hovedmåleren dessverre, og så det punktum finale, og så man ferdig til å snakke på det. Og der finnes det jo vi, det kanskje det andre også, som jobber på helt andre måter. Og jeg ser aktører som jobber med inneklima som en tjeneste, som jobber med energioptimalisering som en tjeneste. Og de her store CAPEX-ene som typisk har stått I veien, de ikke nødvendigvis der lenger. Og så mye mer knyttet til risiko og ansvar. Og alle disse gamle tankesettene, det modeller da nå, hvor de hindringene ikke der lenger, men man kanskje ikke helt bevisst da.
Du har jo gått en reise, eller tatt en reise fra å være gründer, altså hatt en idé, og satt det I livet til å bli kjøpt opp, og som nå et rigg rundt deg, med glitter I ryggen, og skal ta det ut I hele Norge, kanskje hele verden, jeg vet ikke. Men underveis her så har du sikkert tatt mange teknologivalg, altså skal jeg velge A eller B? Litt sånn når du bygger din egen PC da, skal jeg ta den eller den komponenten? Hva de mest krevende teknologivalgene du har hatt som gründer før dere ble kjøpt?
Jeg må si at som gründer så var de mest krevende valgene var de jeg ikke skjønte at jeg tok. Da var det jo begrensninger til selvfølgelig finansieringstilgang og annet, som gjorde at man valgte kanskje ikke de mest optimale løsningene.
Ja, fikk dere inn, hva slags investorer hadde dere?
Jeg solgte litt leiligheter og puttet inn mine egne penger, stort sett, og så var det en del finansieringsprosjekter I samarbeid, konsortiumsamarbeid med industripartnere.
Ja. Så. Men på har du sittet også programmert, altså software?
Nei, men jeg har hatt utviklere som har programmert, og så har jeg vært en ulært systemarkitekt med de følgende det hadde. Så en stor ting, stor jobb som selvfølgelig blir gjort med en gang vi blir kjøpt, det var å få ordentlige systemarkitekter inn og rydde litt da.
Få vekk han der gründer. men i gründerfasen på software, så var det sikkert noen store valg dere måtte ta der også, som du var med, selv om du ikke var helt hands-on, så måtte du jo være med å beslutte. Hva var de store valgene dere måtte ta da, på software-utvikling?
Det var altså, helt basics, altså plattformvalg. Vi skulle være en cloud-løsning, det var klart fra første øyeblikk.
Ja, sånn type Google eller...
Google eller Amazon. Ja. Eller,
hva valgte dere?
Ja, hva var det var da? Da var det jo noe som var veldig billig da jeg var gründer. nå husker jeg ikke helt, den ble kjøpt opp, men det en MongoDB. Database som lå der, og hva heter den? Jeg husker ikke hva skyløsningen heter gang. Det var ingen av de store.
Nei.
Det var en liten utfordrer. Nå så vi jo I Azure.
Ja, og det bruker glitter også, sånn at man på samme plattform.
Ja, så vi har jo mye, veldig mye nyttig læring på tvers fra konsernet som tas nå inn, og vi har restrukturert. Alle de valgene har blitt tatt på nytt og bygget opp på nytt.
Hvilke store teknologivalg må dere ta de nærmeste årene?
Det vel de største nå. Vi har jo både hardware utfordringsvalg som vi må ta, og så har vi selvfølgelig softwarevalg. En utfordring vi jobber mye med nå hvordan får vi termisk energi billig og måler det. Typisk så koster det en million å få opp noe undermåling I et bygg, bare fordi du må kappe alle røret og sånt. Der ser vi på kan man gjøre noen andre hardware-valg, koblet med algoritmer for å få det ned til en tiendedel, da, for eksempel. Der blir vi nok bundet til den hardware vi velger, hvis vi gjør en sånn stunt. Så det sånne valg vi tar. Og så det mye valg knyttet til videre optimalisering, for vi har rigget oss for å jobbe med inntil millisekunds data I veldig store volymer, I sanntid. Så vi har tatt valg knyttet til databasevalg, men nå driver vi og ser mye på hvordan optimaliserer vi data science-flyten vår, for eksempel.
Du sa at som gründere så valgte dere et billig system, nå så er det en del av lyttere, og da blir det litt skjult av lyttere på hvilket system vi har. Er det krevende å ikke kunne bestemme alt selv lenger?
Absolutt ikke. For det er ikke krevende å se at de rundt seg har bedre kompetanse enn en selv, og så lytte til veldig gode råd. Så det,
synes jeg. Og det høres veldig politisk korrekt ut, men helt ærlig.
Nei, men det mener jeg helt ærlig. Helt ærlig. Men sånn jobber jeg mye drift med. Jeg prøver å ansette folk som er flinkere meg på det de skal drive med, og jo færre valg jeg blir nødt til å ta, jo bedre har vi jo organisert oss.
Dere jobber med software, og så jobber dere med hardware. Vil du si at dere er et produktselskap?
Ja, det vil jeg si.
Hvordan jobber dere med produktlanseringer? Er det sånn at det kommer nye flere ganger i år, eller hvordan planlegger dere løpet fremover?
Foreløpig så har vi tatt en sånn Tesla-modell, at du får alt sammen, og alt vi lager får du. Og så diskuterer vi jo hvordan vi kommer til å gjøre det etter hvert, når det blir helt tydelige, sterkt verdiøkende tjenester som kan komme i tillegg, da kan det hende at det vil være noe som vi ruller ut separat. Ellers så er det gode gamle dags change logs, og ja, vi er en primært software-leverandør, man konsumerer et API som vi leverer data på.
Og så har jeg spart dette til slutten. Du skal få lov å gjøre en salgspitch nå til de som henger med og lytter fortsatt. Hva er det du egentlig leverer? For nå har vi vært inne på teknologi, vært inne på deg som gründer, men hva er det egentlig du leverer?
Energidata i veldig, veldig høy kvalitet, veldig, veldig billig.
Og hvorfor er dette viktig?
For det er det man trenger for å lykkes med energieffektivisering.
Så du kan ta med energiforbruket ute hos kundene? Ja. Uten at det går på komfort eller noe annet?
Ja, og så er vi tar ikke den ned, for det er det våre kunder som gjør, og våre kunder er primært tjenesteleverandørene, som allerede i dag får ha behov hos kunder for energidata. Og deres kunder igjen er eiendomsaktører typisk. Og så kommer det, stopper det kanskje opp da, på grunn av høy CapEx, lav kvalitet, ikke tillit til data.
Har du et energieffektivt hus eller leilighet?
Jeg har faktisk det. Jeg er jo entusiast. Jeg har bergvarmepumpe og passiv standard på huset. Så det er jeg veldig glad for akkurat nå, selvfølgelig. Det.
Ja, vi borer etter bergvarme før jul. Så.
Ja, gratulerer.
Takk. Min første datamaskin var en Amiga 500. Hva var din? Du bygger jo da, altså.
Ja da, men hva heter den da? Jeg lurer på om det var en 686. Var det 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 het? Spør jeg deg, ja. For den din var før meg.
Ja, 686, men det er ikke Commodore. Det er, eller?
Nei.
Det var vel. Atari, var det?
Nei, det var etter det. Var det en eller annen sånn?
Ja. Men de var ikke bra nok, så da startet du å bygge. Ja. Da sier jeg tusen takk for at du kom hit til oss i podcasten som heter Teknologioptimistene. Jeg heter Sjur Kristian Aamodt og leder denne podcasten, og jeg er en teknologioptimist. Og Kristian Venmo, hva er du?
Helt klart en teknologioptimist.
Tusen takk.
Takk for meg.
Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.newpower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.